Tento podcast vám prináša spoločnosť Sandoz.
Pre výskyt koronavírusu sa ochranné rúška stali súčasťou každodenného života. Za ich nenosenie hrozí pokuta. Čo v prípade, ak k lekárovi do ambulancie príde pacient bez rúška? Môže ho odmietnúť ošetriť? Ako má postupovať lekárnik, ak sa nechce vystaviť riziku možnej nákazy od takéhoto pacienta? O svojich skúsenostiach z praxe bude v úvode dnešného podcastu hovoriť prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, doktor Peter Makara. S doktorom Ivanom Humeníkom budeme diskutovať o tom, či je zákon na strane pacienta alebo zdravotníka. Odporúči vám tiež, ako postupovať, ak sa stretnete s pacientom ignorantom. Príjemné počúvanie. Ako by sa mal správať lekár, ak k nemu napriek všetkým odporúčaniam príde pacient bez ochranného rúška?
Tak v súčasnej dobe by sa to nemalo stať a vlastne vládne nariadenie je, že všetci občania majú nosiť rúško aj na ulici. Hej, nie to ešte ako, že prísť k lekárovi bez rúška a hlavne, keď sa chce vyšetriť. Či ho môže odmietnúť lekár v tejto dobe, neviem. Keďže to je vyhlásené tým krízovým štábom, ako to je presne aj teraz s tými zákonmi. Na každý pad ako minimálne by si mal tú tvár niečím zakryť, takže pri najhoršom mu lekár posunie nejaké svoje rúško, keď vôbec nejaké má, a až tak ho môže pustiť do ambulancie. Naozaj ten pacient v tom prípade ohrozuje všetkých, môže kontaminovať celú ambulanciu, vyradiť ju na pol dňa alebo na celý deň, môže nakaziť lekára, sestričku, zdravotný personál, keď ich tam je viac, niektorí pracujú aj v tímoch. Čiže ťažko povedať, čo hovorí zákon, ale určite by som takého pacienta poslal domov po rúšku.
Lekári môžu pacientov informovať účinným spôsobom vopred. A aký spôsob je podľa vás najvhodnejší, ako by to mali urobiť?
Tak ako je to všeobecne odporúčané a myslím si, že už všetci to aj vedia, pacienti mi telefonujú a stalo sa iba, že jeden prišiel takto, síce s rúškom, ale len tak tam vletel. Aj to, keď som zastupoval kolegu, hej, čiže nebol to môj pacient, tak to bol nejaký neporiadny kolegov pacient. Ale naši dodržiavajú, takže musím pacientov zase pochváliť, aspoň tých mojich z mojej strany, že naozaj dodržiavajú všetky tie odporúčania, čo už všetci vedia, dá sa povedať. Je to medializované od rána do večera v rádiu, v telke, všade. Čiže ja myslím, že sú tí pacienti informovaní.
Ak by ste mohli povedať krátkosti, aké sú tie odporúčania pre tých pacientov, že čo by mali mať? Majú mať aj rukavice, alebo iba rúško, vzdialenosť dodržiavať, po jednom chodiť do čakárne, alebo ako vlastne?
Presne tak, ako ste povedali. Čiže mali by mať rúško, pokiaľ je to možné chodiť do čakárne po jednom, keď je čakárne dostatočne veľká, sú tam dvaja, traja, tak byť tie 1,5, optimálne 2 metre od seba, pokiaľ je to možné, alebo počkať vonku, aj zatelefonovať dopredu lekárovi, opýtať sa, že či môže prísť a tak ďalej. Že všetky tieto štandardné odporúčania, ktoré už sú tak medializované, že myslím, že už ich fakt ovláda každý.
Čo hrozí lekárovi, ktorý sa predsa len rozhodne pacienta odmietnúť ošetriť?
No tak to záleží od situácie, či sa pacient bude sťažovať, alebo či ho ohrozí na živote, alebo či to bola nejaká banálna vec, alebo naopak pacient dokonca dôjde k poškodeniu zdravia. Takže tam je asi ten repertoár, čo hrozí lekárovi, asi veľmi široký. Od ničoho až pomaly možno po stratu licencie. Čiže naozaj treba vážiť, hej, že ako tie veci, ako riešiť, hej, v dnešnej ťažkej dobe. Ťažkej dobe na rozhodovanie, hej, dá sa povedať. Odoslať pacienta preč, neprijať ho, ošetriť, neošetriť. Som chránený, nie som chránený, čiže tu je strašne veľa dneska otázok, ktoré treba vážiť a akým spôsobom vyriešiť tú situáciu. Zavolať rýchlu, hej, alebo nie, ale samozrejme účelne, lebo zase nemôžeme priťažovať iný systém.
Ďakujem pekne za vaše odpovede a prajem pekný deň, do počutia.
Ďakujem aj ja a všetko dobre prajem.
Ako by mal lekár postupovať v prípade, že mu do ambulancie príde pacient bez ochranného rúška, sa budeme v nasledujúcich minútach rozprávať s právnikom Ivanom Humeníkom. Pán doktor, ako je to vlastne s nosením rúška u pacientov?
Tak každý z nás je vlastne povinný za súčasnej situácie nosiť rúško. Ako náhle opustíme svoje obydlie, tak musíme mať tento ochranný prostriedok. A je to vlastne opatrenie, ktoré je zamerané na predchádzanie šírenia nákazlivého ochorenia. A pokiaľ by sme teda nedodržiavali toto opatrenie, tak nám môže byť uložená pokuta až do nejakej výšky 1659 eur.
To znamená, že pacient, ak príde lekárovi, je povinný mať rúško?
Áno, ktokoľvek, kto vyjde z obydlia, je povinný mať rúško. Je úplne bezpredmetné, že kam idem. Ako mohli by sme sa možno z praktického pohľadu rozprávať, že keď bývam niekde úplne mimo civilizácie, niekde na dedine, na kraji, kde nie som v nejakom kontakte s inými osobami, ja idem do lesa napríklad s obcom, či to rúško musí mať, tak to je zase možno z pohľadu toho ohrozenia, ak by som to rúško nemal, akože podstatná okolnosť. Je iné, ak idem niekde mimo, a je iné, keď sa prechádzam niekde v centre mesta bez rúška. Ale ktokoľvek, kto vyjde, musí rúško mať. Kľúčové je však to, či ja ako zdravotnícky pracovník v prípade, ak mi zaklope na dvere ambulancie pacient, ktorý príde bez rúška, či ja by som sa na to mohol vyhovoriť, že by som povedal, že tak vy, pokiaľ prichádzate bez rúška, porušujete povinnosť, tak ja vám nemusím poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Toto je podstatné sa zamyslieť, či takéto niečo by obstálo. Hej, keby ja som ako lekár odmietol pacienta s odvolaním sa na takýto dôvod, a čo by sa stalo, ak by sa takýto pacient následne na mňa sťažoval?
Môže k tomu reálne dojsť, že ten lekár môže takéhoto pacienta odmietnúť, že ho neošetrí, pretože nemá rúško?
Na jednej strane je to veľmi jednoduchá otázka, veľmi praktická, ale nie je jednoduché na ňu odpovedať. Ja keď som si práve takéto niečo kladol pred seba, lebo klienti nám takéto otázky dávajú, samozrejme, je to úplne aktuálna vec, tak ja som si to tak rozdelil na také dve skupiny ako keby tých otázok, také ľudské otázky, že z pohľadu ľudskej obavy, prvá skupina otázok, ako sa na to dá pozerať, že pre a proti. A potom som si to rozdelil na také, že právny pohľad na tie otázky, že pre a proti. Prečo by som ako lekár mal možnosť odmietnúť? A či vôbec existujú dôvody, kedy napriek tomu, že ten pacient prichádza bez rúška, ja neviem, môžeme ho nazvať ignorant, aj to je možno, že zaujímavé, že prečo prichádza bez rúška, to si môžeme tiež potom povedať. Takže či teda môžem alebo nemôžem odmietnúť. A ja ešte by som jednu vec povedal tak provokačne, lebo to zaznieva veľmi často v komunikácii s našimi klientmi, a síce, že či zdravotník, či lekár, lekárnik, sestra, že či majú len povinnosti, alebo že či majú aj nejaké práva, lebo na to sa zabúda, že zdravotník je tiež osoba, ktorá má mať svoje práva a štát je povinný tie práva chrániť. To znamená, ani z pohľadu toho povolania nie je možné diskriminovať niekoho. To znamená, to, že som ja lekár, že som lekárnik, to nemôže byť dôvod na to, aby som bol diskriminovaný napríklad z pohľadu ochrany môjho zdravia, ochrany môjho života. Ale môže byť svojím spôsobom dôležité uvažovať, že ako tie práva následne aj v kontakte s pacientom uplatňovať, aby bol každý spokojný v podstate.
Aké sú tie práva, o ktorých hovoríte?
Tak ja som si dával z tých takých možno, že z tých také, že ľudské obavy. Keď som si dal, že prečo by som mohol odmietnúť ako lekár, tak aké sú legitímne dôvody? Že bojím sa o svoje zdravie, aj o vlastné, ja chcem byť zdravý, tak preto sa nechcem vystavovať ako keby riziku nákazy z pohľadu tej druhej osoby, ktorá vlastne nerešpektuje opatrenia, ktoré sú podstatné momentálne. Druhá vec je, že aj ja mám rodinu a teda sa bojím, že pokiaľ sa nakazím od takéhoto pacienta, ktorý je nezodpovedný, že ohrozím iné osoby. Ďalšia vec, ktorá veľmi často zaznieva, je, že ak ja sa nakazím ako lekár, tak kto bude ošetrovať mojich ďalších pacientov? To znamená, že len kvôli tomu, že ošetrím jedného, čo keď sa nakazím a tí ostatní čo, hej, nepoškodím týmto konaním napríklad tých ďalších pacientov. Potom ďalšia vec možno z takého ľudského hľadiska, že tak keď priemerne inteligentný alebo teda osoba, ktorá má prístup k telefónu, k rádiu, k televízii, k internetu, tak asi keď každý z nás môže sa oboznámiť s tým, aké sú odporúčané postupy vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti, je, že pacient má najprv zavolať, má si zistiť, ak má nejaký problém, primárne by to mal komunikovať s tým lekárom telefonicky a až následne nejaké naozaj nevyhnutné, teda môže prísť aj osobne. Ak toto sa nestalo, ten pacient mi nevolal, tak keď on je ignorant, prečo ja by som sa mal nechať ohroziť? Takže to sú také dôvody, že prečo by som ho mohol odmietnúť. Na druhej strane, ja som si písal, že prečo by som ho nemal odmietnúť ako lekár napríklad. A tie dôvody môžu byť takéto. Hej. Som zdravotník, moje poslanie, moje povolanie je pomáhať. Je to úplne taká integrálna súčasť tej mojej profesie, že ja som tu preto, aby som pomáhal v ťažkých chvíľach. Druhý dôvod môže byť, že si poviem, že ja ho odmietnem a on na mňa dá sťažnosť. A ja budem mať problém, budem ma riešiť, ja neviem, lekárska komora, samosprávny kraj, alebo ktokoľvek iný, na koho ten pacient jednoducho sa obráti s nejakou sťažnosťou. A môžeme pokračovať napríklad ďalej, že môžem si povedať, že čo ak je ten pacient skutočne vážne chorý a to nemusí byť len COVID, to môžu byť nejaké iné ochorenia, a ja mu neposkytnem pomoc a vážne sa mu zhorší zdravotný stav. Zase otázka tej takej nielen morálnej, ale aj takej právnej povinnosti. Alebo by sme mohli ukončiť aj tým, že čo ak je vážne chorý, čo ak napríklad má aj to ochorenie COVID, ja ho neošetrím a tým pádom môže tú chorobu šíriť ďalej na ďalšie osoby. Takže to bola taká, by som povedal, že také základné rozdelenie za a proti z takého, skôr by som povedal, že z takého ľudského pohľadu, a nie z toho právneho, ale možno z takého pohľadu, takého zdravého sedliackého rozumu, keď si povieme, že prečo by som niečo mal robiť a prečo by som niečo nemal robiť.
Môže lekár teda odmietnúť pacienta bez rúška?
Práve tá dlhá predohra, alebo už pomaly aj jadro, hovorí o tom, že nie je to možné úplne takto jednoznačne posúdiť. A keby sme sa na to pozreli už tých právnych dôvodov, ktoré tu máme, tak oni majú veľmi podobný charakter ako to, čo som už povedal. Takže tiež keby sme si povedali, že čo ma ako lekára oprávňuje odmietnúť takého pacienta a naopak, čo ma núti aj takého pacienta obslúžiť. A to by sme si mohli takto zasadiť, že zákon hovorí, že každý má právo na zdravotnú starostlivosť. Jednak to hovorí ústava, jednak to hovorí priamo zákon o zdravotnej starostlivosti. To je vlastne dôvod, prečo by som ho mal ošetriť, aj keď príde bez rúška. Na druhej strane však rovnako ústava hovorí, že každý má právo na život, každý má právo na zdravie a nevynímajúc tých zdravotníckych pracovníkov. To znamená, že to nie je možné ako dať na nejakú druhú úroveň, že lekár má len povinnosti a že on jasne, nech sa páči, nech sa ohrozí, veď ten pacient je prioritný. Ja by som to takto vôbec nezjednodušoval. Ďalší právny argument, prečo ja by som mal mať tú povinnosť alebo prečo mám povinnosť ošetriť, respektíve možno skoro povedané, že prečo by som sa tej zodpovednosti veľmi ťažko zbavil, je povinnosť každého poskytovateľa spĺňať nejaké minimálne štandardy. Napríklad na materiálové vybavenie. Ak teda ja mám byť materiálovo vybavený tak, že mám byť schopný bezpečne toho pacienta obslúžiť, mu poskytnúť zdravotnú starostlivosť, a dajme tomu, som to neurobil preto, lebo som nebol dostatočne prezieravý, alebo som sa spoľahol, že niečo nenastane, hoci vzhľadom na to, že mám nejaké vzdelanie, skúsenosti, som sa na to nemal spoliehať, no tak ťažko sa budem vyviňovať, ak ja potom budem svoje obavy riešiť tým, že zavriem úplne ambulanciu a vôbec nebudem poskytovať zdravotnú starostlivosť. Teraz samozrejme nemyslím na situácie, kedy to robím v súlade so zákonom. Hej. To sme sa rozprávali už nejaký týždeň dozadu o tom. Takže môj názor je taký, ja by som to takto povedal. V situácii, kedy lekár, alebo hoci, a to sa týka aj lekárnikov, to by som chcel zdôrazniť, proste v situácii, ak poskytovateľ zdravotnej alebo lekárenskej starostlivosti odmietne poskytnúť službu z dôvodu, že tá druhá strana porušuje nejaké povinnosti, to znamená v tomto prípade, že nemá rúško alebo odmieta sa chrániť nejako, odmieta plniť nejaké opatrenia, ktoré sú uložené Úradom verejného zdravotníctva, vládou a tak ďalej, tak stále si myslím, že ex post, ak bude dokazovať, že mohla a mala tak urobiť, že nemusela tú zdravotnú alebo lekárenskú starostlivosť poskytnúť, že vždy bude musieť vedieť dokázať, že na to mala legitímne dôvody. To je ako keby také veľmi jednoduché porovnanie tých postavení. Postavenie pacienta a postavenie lekára. Ten lekár vzhľadom na špecifickosť toho svojho povolania, že má povinnosť ošetrovať, chrániť, obnovovať zdravie, to už mimochodom teraz citujem z etického kódexu zdravotníckého pracovníka, vzhľadom na tie špecifické parametre svojho povolania, ak nenastane to, čo zákon predpokladá, hej, že sa nenaplní to právo pacienta na tú zdravotnú starostlivosť, tak on vždy bude musieť vlastne byť schopný dokázať, že to urobil z legitímnych dôvodov, že na to momentálne v danej situácii bol dôvod, prečo teda neposkytol zdravotnú starostlivosť.
Ak to zhrniem, znamená to, že ktoré argumenty prevažujú, tie za alebo proti? Alebo najjednoduchšie by to bolo, ak by ten lekár vytiahol zo šuflíka rúško a dal ho pacientovi?
Toto je super nápad. Ak by toto bolo možné, že by sme žili v krajine, alebo teda v situácii, že by ten lekár mal čarovný šuflík, z ktorého by vyťahoval ochranné obleky, rúška, okuliare, to by bolo úplne, úplne najlepšie. Hej? Že by vedela ako keby suplovať tú nezodpovednosť toho pacienta, ktorý prichádza a nemá, že by to vedel nahradiť týmto spôsobom, pretože tým by vedel vlastne znižovať riziko tej nákazy. Ale to sa asi s veľkou pravdepodobnosťou nestane momentálne. Myslím si, že je viac rizikové pacienta odmietnuť. Ale nechcem povedať to, že za každých okolností to je, nazvieme to, že zakázané. Že to nemôže urobiť, alebo ak to lekár urobí, že určite porušuje zákon. To si nedovolím tvrdiť. Pretože to by som akože naozaj zdôraznil, to je dobré, aby si lekári a lekárnici teraz zapamätali, čo poviem, pre ich vlastnú ochranu. A to práve v optike toho, že veľmi veľa sa hovorí o právach pacienta a nie dostatočne sa hovorí o právach zdravotníckych pracovníkov, tak je dobré si zapamätať to, čo hovorí zákon o zdravotnej starostlivosti. A ten v paragrafe 11 odsek 3, keby ste si to chceli následne niekedy vyhľadať v rámci zbierky zákonov, zákon o zdravotnej starostlivosti, hovorí, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. A to je strašne dôležitá veta. Lebo ak zákon dva odseky nad tým hovorí, že každý má právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a uvedome si jedno, že s tým ten pacient môže argumentovať, že on bude klopať na tie dvere, nebude mať rúško a povie, že ale ja mám právo na zdravotnú starostlivosť. Vy ste tu na to, aby ste ma ošetrili. Tak vtedy je dobré, aby ten lekár vedel, že OK, jasné, máš na to právo, ale to, ako toto právo vykonávaš, musí byť v súlade s dobrými mravmi. A keď nemáš rúško, je to v súlade s dobrými mravmi? No nie je. Veď ho máš mať. Ty máš urobiť všetko preto, aby si zamedzil šíreniu nákazlivého ochorenia. Ty to nerobíš. A v tom momente sa môžeme začať pýtať, že prečo to ten pacient nerobí a toto môže byť veľmi podstatné.
To ma práve zaujíma, že aké môžu byť tie pohnutky zo strany pacientov, že prídu na ošetrenie bez rúška alebo si ho v čakárni dajú dole a potom už si ho nenasadia.
Ja si myslím, že veľmi podstatné nepodceňovať také úplne že bazálne pokyny alebo bazálnu komunikáciu s pacientom aj v tejto oblasti. I keď naozaj zo všetkých kútov na nás vyliezajú nejaké usmernenia, opatrenia, ktorým naozaj ja si myslím, že sú už tak jednoduché podobe mnohé podávané, že už každý by tomu mal rozumieť, že mám byť rúškom, nemám ohrozovať iných a tak ďalej. Stále ja by som odporúčal lekárom, aby v rámci, mnohí už majú webové stránky, dajte si tam informácie alebo nejaké usmernenia pre vašich pacientov, aj v nadväznosti napríklad na tú povinnosť nosiť tie ochranné prostriedky. Dajte si to na dvere ambulancie, vylepte si tam nejaký plagát. My napríklad v rámci Mediprávnika máme takéto plagátiky, ktoré si vedia lekári stiahnuť bezplatne, vedia si to vylepiť a sú tam vyslovene také informácie pre pacienta, ako by sa mal správať. To znamená, nepodceňujeme úplne základné veci, úplne základné informačné nejaké nástroje, ktoré sa nám ponúkajú. Druhá vec je tá, že pokiaľ napriek týmto všetkým preventívnym opatreniam pacient prichádza a môže sa zdať, že je ignorant, že proste mu to je jedno a že príde bez rúška, tak v takom prípade by lekár alebo lekárnik na to, aby sa vyhol nejaké ex post, nejaké zodpovednosti za to, že ak by ho odmietol, mal by naozaj zistiť, v akom stave asi ten pacient je. Čo ja si myslím, že kto ma teraz počúva z lekárov, tak sa už smeje, hej, že veď ja to ťažko zistím, ako nevyšetrím. Ale prichádza do úvahy predsa len ako keby taká tá základná triáž, že či ten pacient je naozaj v nejakom vážnom stave, alebo má len soplík. Druhá vec, čo by som zisťoval, je, že z akého dôvodu prichádza bez rúška. Lebo to môže zohrávať svoju úlohu, hej. Pokiaľ je to naozaj niekto, kto je absolútny ignorant správa sa tým spôsobom, že naozaj ohrozuje aj toho lekára, tú sestru, alebo teda personál toho zdravotníckeho zariadenia, tak je to iná situácia pre takú tú právnu ochranu poskytovateľa, ako keď prichádza niekto, kto napríklad to rúško nemá, alebo sa k nemu nevidel dostať. Aj takíto pacienti môžu byť. Pokiaľ lekár vzhľadom na ten zdravotný stav nevie zabezpečiť toho pacienta, to je to, čo ste hovorili vy, nevie mu napríklad ponúknuť to rúško, aby sa chránil sám seba ako lekár a javí sa mu, že pacient jednoducho neohrozuje jeho život a zdravie tými symptómami, tak osobne som názoru, že by ho ošetriť mal. Pretože to riziko toho, že on nenaplní alebo neposkytne zdravotnú starostlivosť, ak ho odmietne, je o mnoho vyššie. Tam naozaj bude prichádzať do úvahy to pomerovanie, že kde asi v akej pozícii sa nachádzalo právo zdravotníckého pracovníka na ochranu života a zdravia voči právu toho pacienta na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.
Hovorili sme o tom, že aké odporúčania by mali lekári mať zverejnené o tom, že je potrebné nosiť rúško a tak ďalej. Obstojí taký argument, že ak na dvere čakárne nalepia, že zákaz vstupu bez ochranného rúška. Môžu to vyriešiť aj takto?
Myslím si, že to nie je úplne vhodné takýmto spôsobom formulovať, pretože ono to môže byť pochopené zo strany pacientov tak, že vlastne bez ohľadu na to, z akého dôvodu ja to rúško nemám a bez ohľadu na to, v akom zdravotnom stave prichádzam, mi lekár neposkytne pomoc. A toto je veľmi nebezpečné. To by som nerobil. Ja by som skôr tie informácie formuloval do tej pozície takej preventívnej, takých preventívnych usmernení, skôr pozitívne ladiť. A vždy by som ako lekár sa snažil zisťovať ten stav toho pacienta, ktorý príde. Mne sa osobne zdá, že z terénu, s lekármi, s ktorými komunikujeme, a napríklad s lekármi poskytujúcimi všeobecnú zdravotnú starostlivosť, že pacienti to rešpektujú. Že tí, ktorí sa vedia dostať k tým informáciám, že naozaj využívajú možnosť telefonickej komunikácie. To znamená, pokiaľ mi príde naozaj pacient, ktorý prichádza, tak ja by som mal skutočne zistiť, že z akého dôvodu napríklad mi nevolal, že či ten zdravotný stav je taký, že skutočne vyžaduje ten zásah a mal by som toho pacienta manažovať, mal by som sa o neho postarať. Jedine keby bol fakt v takom stave, že by ma ohrozoval, tak i prichádza do úvahy zapojenie napríklad nejakých iných zložiek. Ale to sú už podľa mňa veľmi, veľmi špecifické prípady. Teraz iné zložky myslím, napríklad záchranná zdravotná služba, úrad verejného zdravotníctva. To znamená, že orgány, ktoré už vyslovene sú v rámci aktuálnej situácie zapojené do eliminácie nejakých rizík, aj šírenia tej nákazy ďalej. Ale to, že ja by som ho odmietol paušálne, lebo nemá rúško, myslím si, že toto je postup, ktorý je veľmi, veľmi pre poskytovateľa rizikový a toto by som neodporúčal robiť.
Ak si to zhrnieme, čo odporúčate lekárom, ako majú postupovať pri pacientoch, ktorí prídu a nemajú ochranné rúško?
Ja by som v každom prípade odporúčal lekárovi ako taký prvý nástroj zistiť, v akom stave pacient prichádza a pokiaľ by som nevidel naozaj vážne dôvody na to, aby som z obavy o svoj život a zdravie s týmto pacientom neprišiel do osobného kontaktu, tak v tých všetkých ostávajúcich prípadoch odporúčam lekárom zdravotnú starostlivosť poskytnúť. Ak by sme teraz zobrali naozaj, asi predpokladám, že veľmi ten nízky počet takých vážnych pacientov, kde by lekár bol schopný vyargumentovať, že nemôže mu teraz poskytnúť zdravotnú starostlivosť, pretože nemá ochranné prostriedky, aby som vážne hrozil svoj život a zdravie. Ak takáto situácia by nastala, tak vždy poskytovateľ musí zainvolvovať ďalšie zložky, to znamená záchrannú zdravotnú službu. Nemôže toho pacienta nechať len tak, on ho nemôže nechať odísť. To je úplne základné pravidlo. Ak teda nastane takáto situácia, že z dôvodu obavy o svoj život a zdravie si poviem, že nemôžem poskytnúť zdravotnú starostlivosť, nemôžem pacienta len tak nechať na pospas. Musí byť o neho postarané a ja naozaj v mojom vlastnom záujme je dohliadnúť na to, aby ten pacient nikam neodišiel, aby proste nezmizol ako keby z dohľadu nejakého profesionála. Takže toto je veľmi podstatná vec. A úplne taká bodka, ak by takáto situácia nastala, alebo ak by nastala akákoľvek neštandardná situácia, kedy by ten lekár zvažoval, čo má robiť a neposkytol by možno tú zdravotnú starostlivosť presne tak, ako by bola vhodná v prípade nejakého bezrizikového stavu, vždy je nevyhnutné všetky tie dôvody zapísať do zdravotnej dokumentácie, aby bolo jednoznačne možné aj ex post vysvetliť, aby on vedel vysvetliť, keď dajme tomu, by prišla na neho nejaká sťažnosť, dajme tomu. Aby vedel ako keby spätne ilustrovať, že čo sa vlastne dialo, ako sa ten dej odvíjal a čo boli dôvody tých jeho rozhodnutí. Toto je z pohľadu jeho ochrany alfa a omega. Ono to všetko znie veľmi komplikovane, ale skutočne si skúsme uvedomiť, že ja teraz hovorím možno o promile prípadov, že toto nie sú štandardy, alebo toto nie sú štandardné situácie v tej neštandardnej dobe, v ktorej žijeme a že skutočne toto sú veľmi atypické veci, ktoré nie sú otázkou dennej praxe, ale môžu sa vyskytnúť. To znamená, vo všetkých tých ostatných prípadoch ja skôr odporúčam tú zdravotnú starostlivosť poskytnúť, i keď samozrejme lekár, lekárnik, sestra majú o svoj život a zdravie úplne jasne pochopiteľnú obavu, ktorú myslím si, že každý lucidný človek musí rešpektovať a chápať, že aj lekár a lekárnik sú osoby, ktoré sa prirodzene o svoj život a zdravie môžu báť.
O povinnosti nosenia ochranného rúška sme sa v dnešnom podcaste rozprávali s prezidentom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Petrom Makarom a odborníkom na medicínske právo advokátom Ivanom Humeníkom. Dozvedeli ste sa, čo je povinnosťou pacienta a že z pohľadu práva je pre lekára lepšie ho neodmietnúť ošetriť. Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety nám pošlite na adresu podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Sandoz.